Чесно про вибори. Спецпроект громадського радіо про політиків та політичні партії напередодні виборів 2019 року.
В ефірі спецпроект «Чесно про вибори» 20.09 на студійному годиннику громадського радіо. Сьогодні четвер, 14 лютого, і веду ефір це я, Анастасія Багаліка. Мені за звукорежисерським пультом сьогодні допомагає Дмитро Сміян. Як вже традиційно так склалося, по четвергах ми говоримо у ефірі спецпроекту «Чесно про вибори» про все, що стосується виборчого процесу, який стартував в Україні. Він зараз у розпалі. А в нашій студії сьогодні гість – це аналітик, парламентський аналітик громадського руху «Чесно» Олександр Селіженко. Вітаю.
Доброго вечора.
А наша тема на сьогодні – це біографії кандидатів у президенти. Наразі ми вже знаємо всіх кандидатів, вже їхня реєстрація завершилася, ЦВК визначилося зі списком, хоча ще до березня там є час у кандидатів передумати і знятися. А здається, якщо не помиляюсь, до 3 березня.
Так?
До 7 березня є у них час. В будь-якому разі список ще, звичайно, може змінитися, але принаймні вже говорити про конкретні персоналії ми можемо. І ми це робимо. І про кандидатів у президенти, про яких відомо, що вони є у топі, так би мовити, про них говорять дуже багато. Натомість про людей, які менш відомі, говорять, очевидно, менше, але все одно треба знати, хто буде у бюлетені і що стоїть за тим чи іншим прізвищем. Цим ми сьогодні і займемося. Пане Олександре, я, мабуть, поставлю таке перше запитання. Воно трохи, можливо, оціночне. Чи є хтось, хто вас особисто вразив у цьому списку?
Звісно, такі люди є. Була певна категорія кандидатів, про яких я взагалі нічого не знав, вперше почув. Друга категорія – це програми цих кандидатів. Третя категорія – це кандидати, які вже, не дивлячись на свою попередню участь в президентських виборах, вони знову кандидуються в президенти, не дивлячись на низьку підтримку, яка в них є серед виборців. Тому, звісно, такі кандидати є. Відразу хочу зробити уточнення про те, що на відміну від попередніх виборів, під час цієї президентської кампанії, не дивлячись на те, що кандидат передумає і вирішить знятись до 7 березня, на цей раз заставу йому грошову не повертають. Тобто, якщо він вже зареєстрований, гроші вже пішли до бюджету, і якщо він навіть зніметься, то гроші все-таки залишаться в бюджеті України. 44 кандидати вже заплатили до бюджету України 110 мільйонів гривень, але це лише четверта частина, яка закладена була в бюджеті на 2019 рік на президентську кампанію, на діяльність ЦВК. Тобто ми бачимо, що навіть офіційна застава президентська, вона дуже маленька, вона навіть не покриває половину частини якоїсь видатків президентської кампанії.
Ми часто повторюємо в тій чи іншій конфігурації питання таке в цьому спецпроєкті про технічних кандидатів. Воно так прийнято вважати, мабуть, що окрім лідерів перегонів, є ще частина кандидатів, які змагаються за політичний там вплив і політичну вагу, але є доволі велика частина, я так розумію, що якщо кандидатів понад 40-44, власне, та, то серед них ця частина значно більша тих, хто є так званими технічними кандидатами. Моє питання полягає в тому, наскільки їх багато цього разу. Чи можемо ми точно сказати, що той чи інший кандидат технічний? І, власне, чи є достеменно відомим, на користь кого чи проти кого висунений технічний кандидат?
Точно сказати, мабуть, все-таки не можна, через те, що будь-яка людина має право балотуватись. Але ми можемо дивитися на певні ознаки, те, як кандидат проводить свою кампанію, те, як він реєструється, які в нього політичний бекграунд. Скажімо, зараз, якщо подивитися перші декілька тижнів кампанії, те, як кандидати їздять в виборчий тур Україною, то ми побачимо, що в турі невелика кількість людей. От, деякі з кандидатів обмежуються своєю діяльністю лише в соціальних мережах, але ніяких зустрічей з виборцями ні в столиці, ні в регіонах України не проводять. От, крім того, ну, звісно, ще є один фактор – це подібність прізвищ. Тому що на цій президентській кампанії, як і, власне, на попередній, бюлетень буде формуватися згідно алфавітного розташування прізвищ. Ми це сьогодні з'ясовували, уточнювали в Центральній виборчій комісії. От, і вони це підтвердили. Відповідно, кандидати зі схожими прізвищами – це Юлія Тимошенко-Володимирівна і Юрій Тимошенко, вони будуть стояти поряд. Це Ігор Шевченко і Олександр Шевченко, вони також будуть стояти поряд. Це, звісно, внесе певне непорозуміння для окремих виборців, і це можна враховувати і розцінювати як технічність цих кандидатів. Ну, крім того, ще одним фактором, який може свідчити про технічність кандидата, це, скажімо, відсутність в його офіційній декларації коштів, статків, які б дозволяли йому сплатити офіційну заставу, або, скажімо, відсутність за його за ним серйозної політичної сили. От, тому що в цій кампанії більшість кандидатів, 70% – це самовисуванці, а лише третина – це представники партії. Відповідно, всі ці люди якимось чином мали знайти кошти для того, щоб сплатити офіційну заставу. І якщо подивитися, проаналізувати декларації, чим ми зараз більш детально займаємось, і найближчим часом буде велика стаття про це, але вже зараз ми бачимо, що серед кандидатів в депутатів президенти, скажімо, таких коштів не було в Дмитра Добродомова. От. І в коментарі чесно він сказав, що особистих коштів він вніс понад 100 тисяч гривень, 130 тисяч, якщо не помиляюсь. Решту збирали серед однопартійців. От. Але в той же час інші кандидати, ми знаємо, що Юрій Тимошенко, він заявив про те, що він позичив ці кошти для того, щоб сплатити під час реєстрації. І коли люди його питали в коментарях, яким чином він планує повертати цю позику, от фермерам, в яких він позичив, то він відписав, що доведеться продавати майно. От, тому що, нагадаю, якщо хто не знає, офіційну заставу повертають лише в двох випадках. Якщо кандидат проходить в другий тур, або він перемагає. От, всі решта кандидатів, вони сплатили 2,5 мільйони гривень безповоротно до бюджету.
Тут ще таке питання. Ми, до речі, про декларації кандидатів говорили попереднього ефіру. І тут ще є такий момент, я його нагадаю нашим слухачам, якщо вони встигли підзабути або, може, не знали, що йдеться про декларації за 2017 рік.
Так.
Адже кампанія почалась в 2018-му, отже, і аналізують зараз і в НАЗК, і скрізь в публічному доступі є саме декларації за позаминулий рік, а не за минулий. Ну, от така от технічна у нас, не знаю.
Ми якраз в понеділок на цьому тижні ми зробили офіційну заяву «Громадський рух чесно» і звернулись до всіх кандидатів з проханням, вимогою, щоб вони не чекали терміну і подали, оприлюднили свою декларацію вже, якщо вони хочуть справді бути відкритими, прозорими і, ну, тому що вже частина кандидатів почала підписувати так звані меморандуми відкритості про те, що вони готові бути відкритими в кампанії, але ми закликаємо в першу чергу демонструвати свою фінансову прозорість, щоб люди могли бачити надходження і видатки виборчого фонду.
До речі, чи хтось з кандидатів вже опублікував декларацію за 2018 рік?
Наскільки мені відомо, погодився це зробити наразі Ігор Шевченко, от, але самої декларації ми ще не бачили. Але, ну, таке бажання від нього є, так.
Що ж, повернемося до теми декларації, мабуть, пізніше. Думаю, що ближче до 1 квітня вони поступово будуть з'являтися протягом березня, так точно, тому що 1 квітня вже всі мають бути подані. А якраз на наступний день після голосування, власне, будемо бачити всі декларації. Але в будь-якому разі ми сьогодні у програмі «Чесно про вибори» говоримо про біографії кандидатів у президенти. Ви згадали, що особисто для себе поділили їх на такі категорії людей, кого ви там раніше не знали, там щось чули. Як ви вважаєте, у ширших кіл громадськості, яке взагалі сформується враження про цей список і про ці 44 прізвища? Як їх взагалі між собою можна згрупувати?
Як на мене, виборець все-таки орієнтується на в якихось пізнаваних політиків, тобто це політики першої п'ятірки, десятки, але якщо навіть журналісти не знають або вперше чують прізвища кандидатів, які хочуть стати президентом, то що казати про пересічного виборця? Я вже попередньо казав, що з одного боку це дуже добре, що така кількість кандидатів, тому що це свідчить про те, що є, якщо є в людини бажання, вона може балотуватись, взяти участь в виборах. З іншого боку, це показує, що певні політичні кола, вони зацікавлені в тому, щоб була така кількість людей, вони мають свої інтереси для того, щоб, умовно кажучи, мати людей на дільницях. А якщо мати більшість на дільниці, можна мати свого секретаря, відповідно, свого голову, представників ДВК, в ТВК, і впливати на результати виборів підрахунку голосів, коли він буде відбуватись, через своїх людей на місцях. Тому, звісно, це додатковий ризик того, що результати кампанії можуть бути зманіпульовані.
Серед кандидатів у президенти, як ми знаємо, є люди, які раніше не займалися політикою. Окрім всім відомого Володимира Зеленського, є ще хтось?
Скажімо, щоб повністю не займалися політикою, це Володимир Зеленський, це його перша така участь. Можна ще назвати Юлію Литвиненко, журналістку. Так, вона, принаймні в своїй біографії, вона пише про те, що вона завжди працювала журналісткою на телебаченні. Але якщо ознайомитися з іншими маловідомими кандидатами, які балотуються, то ми побачимо, що вони неодноразово балотувалися або на рівні міської, обласної ради, у Верховну Раду. Хтось був депутатом Верховної Ради там, 3-го скликання, 5-го, 6-го попередніх скликань. Крім того, в них, в деяких кандидатів, просто шалена політична міграція. Якщо порахувати переходи або балотування на різних виборах, від кого вони балотувалися, то там можна нарахувати 6-7 політичних сил. Тобто це або політичні заробітчани, або, я не знаю, люди, які, можливо, хочуть все-таки реалізуватись будь-яким чином в політиці на різних рівнях.
Чи є люди, які в політиці там досягли, ми знаємо, є, які досягли значних висот, були на міністерських посадах, на прем'єрських посадах, на президентських, зрештою, посадах, але чи всі ці люди в перших рядах зараз?
Що ви маєте на увазі?
Я маю на увазі, чи є вони там в топі перегонів цих президентських, чи є от хтось, хто в політиці був, це впізнаване прізвище, але він не серед фаворитів цих перегонів?
Звісно, такі кандидати є, зокрема, це Олександр Мороз, він неодноразово балотувався і в президенти був, і спікером Верховної Ради, і депутатом багатьох скликань від початку незалежності України. Однак наразі він, скажімо, якщо він з 90-х років протягом десятиліття очолював Соціалістичну партію України, СПУ, то наразі через розкол соціалістичних сил він очолює соціалістичну партію Олександра Мороза. Тобто була створена партія такого вождиського типу під лідера. От, він очолює одноіменну партію і кандидується від неї. От, але, звісно, рейтинг його вже не такий, як був, і він не входить навіть там в десятку лідерів. Те ж саме можна сказати і про Інну Богословську, яка неодноразово балотувалася і в президенти, і була депутаткою. От, але її рейтинг серед виборців, він мінімальний.
До речі, от ви згадували, що на цих перегонах більшість кандидатів – це саме висуванці. Але є ті, хто висунулися і часто від одноіменних партій, від партій імені самих себе. Чи багато таких?
Так, в більшості самовисуванців в них є дрібні політичні партії. Ну, от щодо імені себе, мені здається, це лише стосується Олександра Мороза. От, але в більшості кандидатів в них є якісь політичні структури з різноманітними назвами. Вони також, як і ці кандидати, мають мінімальну підтримку в опитуваннях серед виборців, але вони кандидуються від цих сил. І, або, скажімо, ці політичні партії були створені нещодавно або перейменовані. Ну, один з останніх прикладів – це пан Тарута, який ще декілька місяців тому казав, що він не має відношення ніякого взагалі до партії «Основа», а він лише її ідейний натхненник. От, але вже через певний час він лідер цієї політичної сили і кандидат уже на виборах президента.
Я нагадаю, що в нашій студії сьогодні у ефірі програми «Чесно про вибори» парламентський аналітик руху «Чесно» Олександр Саліженко. Йому можна поставити запитання. Сьогодні у спецпроєкті «Чесно про вибори» ми говоримо про біографії кандидатів у президенти. 0800 750 490 – наш телефон прямого ефіру. Є ще номер вайберу для ваших запитань. 067 67 404 76. Надсилайте їх або озвучуйте наживо у ефірі. Ну і рухаємося таким нашим списком, ну це не список, це розмова про біографію кандидатів, рухаємося далі. Чи можна когось з тих, хто йде в президенти на цих перегонах, назвати скандальною особою в політиці?
Ну, щонайменше можна так стверджувати щодо Володимира Петрова.
До речі, того, хто теж на президентські посади раніше не висувався.
Так, це його перше балотування на президентський пост, але він раніше балотувався на депутата. От, але він неодноразово був помічений в якихось масштабних політичних скандалах, і один із нещодавніх – це так званий секс-скандал, коли він був задіяний і обвинувачений по справі переписки чоловіка дружини, яка очолює ДБР. От, і наразі він перебуває під домашнім арештом. От, але ну, його політична програма складається з однієї сторінки, і вона містить ряд, ну, скажімо, вона навіть переважно побудована на якихось таких скандальних пропозиціях, ну, скажімо, там, об'єднати державу і церкву, або передати церкві роль Міністерства соціальної політики, або, скажімо, безкоштовний хліб виборцям щоденно, безкоштовний інтернет, ну, ряд таких пропозицій, там, повернути втрачені етнічні території, Можна з певністю сказати, що він якраз є представником таких кандидатів, тому що вже відразу помітно, що його програма базується на якихось іронічних і позиціях, більше тролінг, аніж серйозна участь. От, тому от. Крім цього, ще є один цікавий момент – низка кандидатів, які балотуються, вони є діючими помічниками депутатів, які також балотуються. Наприклад, Микола Габер є помічником народного депутата Андрія Реки. Олександр Данилюк є помічником народного депутата Віктора Кривенка.
Сам Віктор Кривенко, до речі, теж балотується.
Так. Я ж кажу, помічники депутатів також балотуються разом з ними. Та ж Юлія Литвиненко, вона була помічницею Сергія Власенка.
Вони публічно якось пояснювали, чому так відбувається?
Я не зустрічав, і в нас не було нагоди ще запитати, але ми це зробимо найближчим часом, тому що справді це цікаво, яким чином люди, які працюють разом, вони балотуються зі своїм, так би мовити, керівником. Ну, і ще є, наприклад, Журавльов Василь, він також помічник Дмитра Лубінця, діючого депутата від «Блоку Петра Порошенка». Тому ось так.
Ще такий момент. Ви згадували поїздки регіонами, так? І говорили, що не всі кандидати активно ведуть свою передвиборчу агітацію, програму, ну, принаймні, наживо. А хто взагалі не веде? Чи є такі? Зареєструвався і зник.
Ну, скажімо, ми в першу чергу дивимося на... спостерігаємо активність кандидатів з медіа, з медіа загальнонаціональні, з їхніх сторінок в соціальних мережах, і, ну, принаймні, вони анонсують, що в них відбулась зустріч, але, наприклад, кандидат в президенти Каплін, він сам мажоритарник з Полтавщини, і здавалося, мав би в першу чергу їхати на свій округ, спілкуватися з виборцями, але такого не відбувається. Або, скажімо, інші менш відомі кандидати, якщо подивитися їхні соціальні сторінки в соціальних мережах, то в них взагалі ніякої активності на рахунок цього немає. Натомість інші кандидати, які входять в топ-5, у них щоденно з'являються або якісь стріми, або відеозустрічі, фотографії, лінки на новини. Вони ходять в ефіри, беруть участь в якихось дискусіях і дебатах, то в інших такого немає.
У нас є дозвонювач, який хоче поставити запитання у ефірі. Нагадаю, що у студії Громадського радіо зараз Олександр Саліженко, парламентський аналітик руху «Чесно», 0800 750 490, номер нашого телефону. Доброго вечора, ви в ефірі, представтесь, говоріть, будь ласка.
Доброго вечора, Микола, Київ. Ви щойно випередили мене щодо уточнення фамілії гостя, оскільки я спочатку слухаю, хотів сказати, що може легше назвати основних, ніж технічних. Ну і нагадайте, будь ласка, якісь такі собі нам новинні сайти, ЗМІ, які більш-менш можуть, за якими легше або варто орієнтуватися. Дякую.
А варто орієнтуватися у відстеженні президентської кампанії, так зрозуміла, з питання нашого слухача. Отже, Олександре, тут справді легше назвати основних, ніж технічних. Але, з іншого боку, мабуть, зараз всі медіа на основних зосередженні.
Ну, звичайно, більшість медіа зосереджені на лідерах президентської гонки. І сьогодні оприлюднили свіжі рейтинги. З яких, стандартно, це Володимир Зеленський, Петро Порошенко, Юлія Тимошенко, Юрій Бойко, Олександр Вілкул, Олег Ляшко, Андрій Садовий, Анатолій Герценко. Те, що стосується ЗМІ, в першу чергу варто слідкувати за акаунтами, власне, самих кандидатів в соціальних мережах через те, що вони в першу чергу публікують інформацію на своїх платформах. Потрібно переконатися, що цей акаунт верифікований саме цього кандидата, а не фейкова сторінка. Більшість з них вони верифіковані з синьою поміткою, з синьою галочкою в соціальних мережах, і слідкувати за тим, що вони анонсують. Це або прес-релізи, або пост-релізи звітують про те, що де вони, в яких містах вони провели зустрічі, чи в яке місто їдуть. От, тому в першу чергу це власне самі кандидати. А далі вже ну, на ваш вибір ЗМІ, яким ви довіряєте, це можуть бути і телеканали, і радіо, і громадське радіо, от, громадське телебачення, Українська правда, інші інтернет-ЗМІ, суспільно-політичні.
До речі, от Українська правда сьогодні оприлюднила теж, ну, це не рейтинг, це навпаки збірка така з біографії кандидатів у президенти, і названий цей матеріал, що треба знати про головних кандидатів у президенти, програми, стратегії, спонсори. Тут 11 людей у збірці від Української правди. За алфавітом Юрій Бойко, Олександр Вілков, Анатолій Гриценко, Володимир Зеленський, Руслан Кошулинський, Олег Ляшко, Євген Мураєв, Петро Порошенко, Андрій Садовий, Юлія Тимошенко та Олександр Шевченко. Ну, принаймні, мені зрозуміло, що тут всі доволі відомі діячі, так, але чи всі вони основні, це ще питання, бо тут, здається, основних тільки там троє-четверо, як на мене.
Я теж не знаю, за якою методологією вони робили вибірку, ну, чому саме ці кандидати відображені на сайті, чи це соціологічні показники, чи це досвід політичний цих кандидатів, не знаю, не можу сказати.
От хочеться ще запитати, ми аналізували минулого разу декларації, там говорили про статки кандидатів. Скажіть, в біографіях офіційних, які вони також надали ЦВК, якось відображена взагалі інформація про них, про їхній спосіб життя? Чи там це офіційна біографія, це щось інше? От давайте пояснимо, що таке нашим слухачам.
Ну, в офіційних біографіях на сайті ЦВК ну, йдеться коротка вижимка про те, де народжений, що закінчив школу.
Ну, тобто це
так, якщо
зовсім сухі відомості.
Так, це сухі відомості, короткі, ну, якщо був власником якогось бізнесу, це може бути вказане, але не все, скажімо. От, досвід роботи, якщо це політична кар'єра, то перелічено, ким був, на яких посадах, в які роки. Ну, тобто, все коротко. Але більш детально будь-хто з виборців може зайти до нас на Політхаб. У нас є спеціальна сторінка, присвячена президентській кампанії, де зібрана інформація про всіх 44 кандидатів в президенти. Там, окрім офіційної інформації, яка є на сайті ЦВК, яка є на сайті Верховної Ради, якщо ці люди раніше працювали депутатами, там ще є і інформація, яку ми протягом багатьох років збираємо про діяльність цих політиків. Це і порушення, коли вони були депутатами у Верховній Раді. Це також інформація про те, чи були вони помічені, чи були вони фігурантами антикорупційних розслідувань журналістами. І їхня політична агітація в профілі кожного політика, виборці можуть побачити, про що цей кандидат агітував, коли балотувався, скажімо, на парламентських виборах, тому що політична пам'ять, на жаль, коротка, і політики можуть на одних виборах обіцяти одне, а вже на наступних обіцяти зовсім інше. Тому ми збираємо, маємо великий архів політичної агітації, це також можна перевірити в нас на ресурсі. Ну і також там окремі пункти їхніх офіційних програм. От, тому що політичні виборчі програми – це також велике джерело інформації, яке говорить про кандидата, так, що він планує, яке його бачення робити в разі перемоги. І можна скласти доволі серйозну картину про цього кандидата, прочитавши його програму.
Ще один дозвонювач у ефірі. Хочу поставити запитання 0800 750 490. Доброго вечора, ми вас слухаємо.
Добрий вечір, мене слухаєте?
Так, вас слухаємо, говоріть, будь ласка.
А, говорю. Значить, я по радіо, по-моєму, українському, слышав, що Юлія Тимошенко увлечена в тому, що покупає голоса избирателей. И у меня вот вопрос такой, разве не предусмотрено в таком случае снять ее кандидатуру вообще?
Дякую за запитання. Обговоримо це зараз. Олександр Саліженко, наш гість, парламентський аналітик руху «Чесно». Отже, давайте з'ясовувати, чи як регулює ці моменти з підкупом виборців законодавство.
На жаль, в Україні серйозної відповідальності за прямий чи непрямий підкуп виборців його немає, на жаль. Ми знаємо із попередніх кампаній президентських і парламентських, коли широкомасштабно підкуповувались виборці чи продуктовими наборами, чи якимись квитками на концерти, чи безпосередньо грошима. Або так звані соціальні угоди, коли від кандидатів приходять представники і пропонують людям підписати соціальну угоду в обмін на чи готівку, або на гроші, які перерахують на картку. От. І, на жаль, покарання політикам серйозного немає. Крім того, якщо це не прямий підкуп виборців, його ще потрібно довести, що це саме підкуп, тому що там встановлена межа вартості цих послуг або товарів, які надані виборцю. От, і якщо вона менша, то це не розцінюється взагалі.
Нагадайте, яка ця межа?
На жаль, не пам'ятаю.
Тобто тут треба зауважити, що не всяку гречку як підкуп розцінять.
Так, тобто, скажімо, якщо це кілограм гречки, то це не розцінять як підкуп, так?
Якщо центнер, то вже поговорять.
Так. Але крім того, це не обов'язково має бути гречка. Це може бути, скажімо, запрошення на концерт на якусь зірку, так?
Безкоштовно.
Або за заниженою ціною, наприклад, на 50 гривень менше, ніж цей квиток коштує в звичний час. І якщо це відбувається або за підтримки кандидата в президенти, або забрендовано його кольори, то, звісно, це можна розцінювати як непрямий підкуп виборців.
Я пам'ятаю, на минулій кампанії президентській я була спостерігачкою від опори, і нам пояснювали тоді, чому треба дуже уважно слідкувати за тим, чи не фотографують виборці свої бюлетені, чи не роблять з ними селфі. Тому що, якщо вони роблять селфі з галочкою проти конкретного прізвища, це не просто їм так захотілося. Це може бути одним зі способів підтвердження їхнього голосу. Тобто, якщо вони отримали якусь винагороду за те, що голосують за конкретну людину, потім сфотографували бюлетень, то це просто доказ того, що вони так зробили. Я насправді не бачила того дня на дільниці, щоб так робили люди, але я запам'ятала, що такий механізм існує, і очевидно, що так робили минулих кампаній. А коли вже смартфони з'явились, принаймні. Але чи робитимуть зараз?
Зараз вже жартують про те, що можна перед тим, як ставити галочку, можна просто в місці позначки взяти з собою, прихопити ниточку і симулювати галочку.
О, Боже!
Ниточкою викласти галочку, сфотографувати, а потім проголосувати так, як вважає за потрібне виборець щиро.
Це якісь дуже складні схеми.
Але так, в першу чергу потрібно наголошувати на тому, що виборець має розуміти, що відповідальність і на ньому також, якщо він продає свій голос, це не виключно відповідальність кандидата, так, який цей голос купує. Це також і відповідальність виборця.
А у нас ще один дозвонювач 0800 750 490. Доброго вечора, слухаємо вас. Доброго вечора.
Добрий вечір.
Доброго вечора.
Да, доброго вечора знову.
Це знову я так. Вам задав питання, ви відповіли, дякую. Я так примірно і знав. Я из Краматорска, Донецкая область. После вашего ответа, что не предусмотрено там и еще... нет закона. Невольно вспомнились слова Тараса Шевченко. Хохол останется хохлом. Хоть ты пусти его в Европу.
А это точно он сказал, перепрошу?
Где надо действовать умом, он напрягает только
Дякую. Мені здається, що ви когось не того цитуєте. Щось я такого у Тараса Григоровича не пригадую. 0800 750 490. Нам можна ще телефонувати у ефір з запитаннями. Ще у нас є час поговорити з Олександром Селіженком, парламентським аналітиком руху «Чесно». Давайте повернемось до біографії. Ми вже говорили про те, там, чи є серед кандидатів колишні політики, діючі політики, політики з досвідом там високих державних посад. Насправді тут взагалі цікавий момент, який у цих людей досвід управління, тому що я чудово розумію, що серед цих 44 є такі, які насправді досвіду управління не мають, і це велике питання, яку вони в такому разі програму пропонують, чи пропонують її взагалі?
Звичайно, це одна з найбільших проблем. Якщо подивитися, знову ж таки, на ріст занять кандидатів, то найбільша частка, 16 кандидатів, це діючі депутати Верховної Ради, далі йдуть представники громадського сектору, є представники бізнесу, є представники медіа, і, звісно, є частина людей, які, так би мовити, важко віднести до якоїсь категорії, досвіду великої частини цих кандидатів на такій посаді, або взагалі управлінській на державному рівні, немає. І що ці кандидати теоретично можуть робити в разі перемоги, важко уявити через те, що я хочу нагадати, що ми живемо в парламентсько-президентській країні, для того, щоб реалізовувати якісь рішення, вони мають бути проголосовані у Верховній Раді. Для того, щоб вони були проголосовані, кандидат має мати підтримку щонайменше 226 депутатів. Якщо такої підтримки немає, відповідно, всі законодавчі ініціативи президента, які він теоретично може вносити, вони не будуть підтримані, відхилені. Крім того, має бути уряд, який також налаштований на реалізацію тих чи інших рішень, які пропонує кандидат. Тому що, знову ж таки, наразі в нас уряд і прем'єр-міністра ухвалює Верховна Рада. Голосуванням. Президент України, він лише подає кандидатури міністра оборони, міністра зовнішніх відносин, генерального прокурора України. Інша частина міністрів, вони розподіляються за квотою коаліції, представників коаліції. Тобто в ключову роль в цій системі відіграє, власне, парламент.
А хоча тут треба зазначити, що деякі кандидати у президенти озвучували ідею, що в разі приходу до влади вони змінять конституцію.
Це також важко реалізована на практиці пропозиція через те, що якщо в цього кандидата, який це пропонує, в нього не буде після перемоги 300 голосів, для того, щоб змінити конституцію, для того, щоб змінити, має бути конституційна більшість в 300 голосів, то йому це не вдасться ніяк зробити. Тому це, голослівне, це можна розцінити лише як популізм.
Чи розуміють це виборці, які підуть голосувати на дільниці 31 березня? Мабуть, що всі не розуміють, якась частина в такі речі не заглиблюється. Взагалі, я так розумію, що таке масштабне дослідження програм кандидатів ви зараз готуєте в процесі.
Так, ми вже їх вивчили, ознайомились з ними. Але ми намагаємося зараз систематизувати по категоріям, по тим пропозиціям, які є, згрупувати і зробити відбір, хто підтримує там певні зовнішньополітичні рішення, хто не підтримує. Але вже зараз ми бачимо, що, знову ж таки, більшість пропозицій в програмах кандидатів – це пропозиції відповідальності уряду і прем'єр-міністра. Тому що президент не може підвищувати, зменшувати зарплати, збільшувати тарифи, збільшувати пенсії. Або, скажімо, коли в одній тій самій програмі кандидата спершу пропонується підвищити рівень зарплат, залишити субсидії. Логічно постає питання, якщо в людей виростуть зарплати і виросте дохід, їм не потрібно буде мати субсидії. Вони зможуть оплатити за комунальні послуги, за тарифи, зможуть оплатити з власної зарплати. Тому є такі протирічливі самі собі пропозиції в програмах кандидатів.
А це говорить Олександр Сележенко, парламентський аналітик руху «Чесно». Ми у ефірі проєкту «Чесно про вибори» зараз говоримо про біографії кандидатів у президенти. Насправді офіційні варіанти цих біографій є на сайті Центральної виборчої комісії. Там можна все прочитати, з усім ознайомитись. Хочеться поставити таке запитання, чи всі кандидати в своїх біографіях чесні? Чи проєкт «Чесно» перевіряв цю чесність наразі?
Біографічні факти на чесність? Звісно, в офіційних біографіях йдеться виключно про якісь факти з їхнього життя, які
загальновідомі.
Загальновідомі. І в той же час кандидати спеціально не згадують якихось моментів своєї біографії, за які вони б не хотіли додатково пояснювати, або викликають там резонанс в суспільстві, тому вони уникають. Але, знову ж таки, на жаль, політична пам'ять виборців, в тому числі і журналістів, коротка, і перевіряти біографії, згадувати попередні пропозиції там політиків, суспільство ще не звикло, на жаль. Тому політики цим і користуються, що вони можуть щось упустити і надіятись на те, що це просто не помітять.
Тут ми насправді знаємо, що в українській політиці був такий досить масштабно відомий прецедент про двічі судимого кандидата у президенти і про цю історію з судимостями і таке інше. Тобто, були вже ситуації, коли кандидати приховували частину своєї біографії, суспільство на це досить, скажімо так, бурхливо реагувало, це я так підшуковувала потрібне слово. Не можна виключати, що такі якісь речі можуть повторюватись. Як ви вважаєте, чи якісь факти з біографії в ході цієї кампанії можуть стати доволі вагомими в кампаніях проти кандидатів, в антикампаніях рекламних?
Звичайно, будь-які, історія про те, що про судимість Юлії Тимошенко, так, про її термін перебування, безперечно, її інші кандидати будуть використовувати як чорну піар-кампанію на цих виборах. Крім того, є ще моменти проваджень, які були у Олега Ляшка і, скажімо, в Києві. Які, звісно, вони додатково це не коментують, але інші кандидати, знову ж таки, можуть пригадувати їм ці історії, щоб вони додатково пояснювали або віднаходились якісь нові обставини, факти з цих проваджень, які можуть вплинути на результати волевиявлення.
Чи завжди оприлюднення таких фактів, на вашу думку, є антикампанією?
Дивлячись, хто це робить, хто оприлюднює, тому що якщо інформація з'являється на невідомому джерелі, так, в якихось зливних бачках, або там в соціальних мережах вона нічим не підтверджена, звідки вона з'явилася, і чому найголовніше, чому саме тепер, а не раніше, її не оприлюднювали. То, звісно, це можна розцінювати як чорну піар-кампанію, і вона з'явилась виключно для того, щоб вплинути на результати цього кандидата.
Ви вже бачили зразки таких кампаній?
Ми бачили, і в нас є примірники наліпок. Вони, звісно, не стосуються якось кримінального там минулого, але висловлювань політиків, коли вони на попередніх виборах говорили одне, там за підтримку Росії, там за дружбу з Росією, фотографії з патріархом Кирилом. Натомість зараз вони говорять зовсім інше. Ну, от, такого типу матеріали вже є. Але вони поширюються або в листівках, або в якихось плакатах по містах.
Ближче до дати виборів можуть пожвавлюватись такі речі.
Звичайно. І ці масштаби можуть мати набагато більший масштаб. Можуть виходити замовні сюжети на телебаченні чи в інших медіа замовні статті, які матимуть, звісно, більше охоплення серед виборців.
Що ж, я думаю, у нас не так багато часу вже залишається в ефірі. Близько 3 хвилин ми ще маємо, щоб договорити. Олександр Саліженко, парламентський аналітик руху «Чесно» у нашій студії. Сьогодні у ефірі програми «Чесно про вибори» ми говоримо про біографії кандидатів. Чи все, що потрібно знати про тих, хто йде на посаду президента, висувається на посаду президента, чи все це зараз вже є в публічному полі, як ви вважаєте?
Ну, основні відомості, звісно, вони є. Вони є відображені на сайті Центральної виборчої комісії. Біографічні відомості, програма кандидата, декларація – це все згідно з закону про вибори президента. Ця інформація надана кандидатами. Їхня програма – те, що вони обіцяють. І як вони уявляють розвиток країни в разі перемоги. Тобто основна частина інформації є, але, нагадаю, інша інформація, яка більш розкриває політики, виборці можуть і слухачі можуть знайти на сайті «Чесно». Сторінка, яка присвячена виборам президента, там інформація про всіх 44 кандидатів.
З іншого боку, ми чудово знаємо, що зараз, якщо зайти на певні інтернет-ресурси або включити телебачення, то з ефірів і матеріалів деяких медіа формується таке уявлення, що цей кандидат кристально чесний, він там просто самий прогресивний, він врятує світ і таке інше. Тобто нам треба дати зрозуміти слухачам і взагалі аудиторії, що таке в українських медіа є.
Медіа, і на так, це медіа варто, заангажовані.
І на це також не варто вестися.
Так.
Що ж, дякую вам, Олександре. Ми будемо готувати разом з рухом «Чесно», які є нашими партнерами в цьому спецпроєкті, наступний ефір. Кампанія ще триває, вона у самому розпалі. І 21 лютого почуємо спецпроєкт «Чесно про вибори» в ефірі знову. Ще не знаю, про що ми будемо говорити, але є багато що. Ще насправді і програми недоаналізовані. Та якраз можливо.
Ми проаналізуємо, більш детально можна буде розповісти саме про статки через те, що ця інформація є на сайті НАЗК, будь-хто може зайти перевірити, але важко відразу людині без досвіду з декларації зрозуміти, що і як. Тому ми підготуємо це в вигляді широкого дослідження з графікою. І відобразимо, хто є лідерами, хто є найзаможніший серед кандидатів, хто найбагатший, яким чином структура фінансів. Наприклад, можу анонсувати вже що, наприклад, в Євгенія Мураєва готівкою задекларовано 99 мільйонів гривень готівкою. На першому місці по статках, на першому місці Петро Порошенко.
Там Петро Порошенко.
І крім того, в кожного кандидата, скажімо, є фірми, які задекларовані в Україні, є за кордоном. Це все буде в матеріалі, і можна буде більш детально поговорити в наступному ефірі.
Дякую, Олександр Саліженко, парламентський аналітик руху «Чесно» у нашій студії. Ну, особисто від себе ще додам, що я б, наприклад, дуже хотіла, щоб з'явився нарешті матеріал, хто є чиїм технічним кандидатом. Я знаю, що це надзвичайно складна інформація, яку досить довго треба аналізувати, але, можливо, таке все ж таки з'явиться. Спецпроект «Чесно про вибори» на громадському радіо. Почуємось за тиждень. Слухайте, думайте.
«Чесно про вибори» – спецпроект громадського радіо про політиків та політичні партії напередодні виборів 2019 року.